Sveiki gyvi, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Kauno Marijos radijo studijoje kunigas Artūras Kazlauskas. Tęsėme savo katechezę apie Eucharistiją, kuri yra mūsų krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis. Mūsų šaltinis visai veiklai ir į ją suteka visa veikla. Ir šiandien mums reikėtų pasižiūrėti į antrąją doksologiją, arba į tą baigiamąją Eucharistijos maldos doksologiją. Mes sakėme, kad Eucharistijos malda yra centrinė malda mūsų mišiose, nuo kurios tiesiog ir pačios mišios gauna pavadinimą Eucharistija. Kai šiemet netyčia papuoliau į Graikiją, iš tiesų nustebau, kad žmonės paprasčiausiai ir gatvėje, ir parduotuvėje vis vartoja šitą mūsų sakralų į žodį. Eucharistos, Eucharistos, Eucharistos. Dėkoju, ačiū. Eucharistija tai dėkojimas. Ir pasirodo iki šiandien, tuos 2000 metų, tas Eucharistos ir yra padėka kasdieniam gyvenime graikams, tai ir mums. Ir mums turėtų tapti tiesiog stiliumi, būdu gyventi. Kažkada, kai keliavom po Italiją su piligrimais, mano draugės piligrimės, kai joms juodukai pradėjo siūlyti skarų ir visokių kitokių gerų dalykų įsigyti prie kokio nors Laterano, jos iš karto no, reiškia, ne, nelysk, nereikia. Ir vienas juodukas priejo prie ponios, pasižiūrėjo jai akis ir sako, gracie, no. Suprask, pirmiau padėkok, o paskui sakyk ne. Na, iš tikrųjų, mums tas ačiū yra per retas, per mažas. Mes nepratė jo taip dažnai sakyti. Mane išmokė mūsų jaunimas. Sako, kokia tu graži. Ačiū. Ką mes anksčiau tai pradėdavom laužytis. Tu graži, eik, tu yra gražesnių. Mūsų jaunimas sako, ačiū. Jeigu tu padarėjai komplimentą, iš karto dėkok. Dėkokime. Štai tas kreipimasis pradedant Eucharistijos maldoje. Dėkokime viešpačiui Dievui. Nebūsime dėkingi viešpačiui, nemokėsim dėkoti nei vieni kitiems. Turbūt čia yra tas didysis iššūkis. Dėkoti. Mokytis dėkoti. Ir štai šitą dėkojimo maldą užbaigia vadinamoji didžioji doksologija arba mažasis pakylėjimas. Štai didžioji doksologija ir mažasis pakylėjimas. Atrodo kalambūras, bet iš tiesų pamatysim, kas tai yra. Taigi, didžioji doksologija. Mes matėm, kad yra ir kita doksologija, apie kurią jau kalbėjome pirmojoje Eucharistijos maldoje arba Romos kanone. Tie žodžiai yra, per kurį tu, Dieve, visas šias gėrybės nuolat kuri, laimini, gaivini, šventini ir mums dovanoji. Ir mes matėm, iš kur kilęs štai šitas pašlovinimas Dievo už dovanas. Ir štai dabar tarsi užsuimtų visus šituos žodžius ta baigiamoji doksologija. Per ipsum et cum ipsum et in ipso ad tibi Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Štai skamba oficialioji doksologija, pašlovinimas, lotyniškasis. Ir mes, aišku, jį turime gražiąją lietuvių kalbą, kokie nors italai, tai netgi turi vertimą per Kristo, con Kristo e in Kristo, ate Dio Padre Onipotente, in unitate Spiritus Sancti, sant per omnies, per in secula seculorum. Net susimaišiau šitų kalbų, bet štai per Kristų, su Kristumi ir Kristuje, tau visa gali Dieve Tėve, šventosios dvasios vienybėje, visa garbė ir šlovė per amžių amžius. Štai šitaip turėtų būti vertimas, bet lotynai sako per jį, dėl to, kad mes jau pirmai sakėme per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu Dieve visa šias gėrybės nuolat kuri, laimini ir mums dovanoja. Arba kitose Eucharistijos maldose mes irgi turim tą Kristaus minėjimą, per Kristų mūsų viešpatį, per jį su juo ir jame, Tau visa gali Dieve Tėve su šventaja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius skamba kol kas iki šiol naudotas oficialusis lietuviškasis variantas. Žinau, kad vyskupai paskutinio vyskupų konferencijos plenariniam posėdyje yra svarstę kaip naujasis vertimas, kuris yra ruošiamas šiuo metu Lietuvoje, kaip turėtų skambėti. Tai tas su šventaja dvasia iš tikrųjų yra variantas pasakyti mūsų senieji bažnyčios vertėjai ir liturgistai jį padarė štai tokiu variantu, bet šiandien manome, kad visgi pažodinis vertimas būtų tikslingesnis, kai mes verčiame taip, kaip šiandien rekomenduojam arba net privaloma versti pasižiūrėjus į anglų kalbos vertimą, nes šiandien toks pavyzdinis vertimas to lotyniškojo, mes jau sakėme, yra angliškasis, kurį daug metų tarptautinė komisija vykdė ir pagaliau prieš keletą metų pasiekė sukėlus, aišku, eilinių tikinčiųjų didelį pasimetimą ir murmėjimą, kaip ir dera tikintiesiems, mes tam įpratę ir geriausiai mokam murmėti, tai murmėjimą, kam čia keičia, mes buvom pripratę, nes tas pjipjate, tai mums yra pats svarbiausias žodis turbūt. Mes taip įpratę ir taip turi būti kaip įpratę. Ogi ne. Viešpats mums dovanojo keistą graikišką žodį metanoja, reiškia atsiverskite, keiskite kryptį, keiskite mąstymą, keiskite mentalitetą. Ir tie pakeitimai yra labai sveika. Sveika netgi kunigams išeiti iš kunigystės, jeigu mato, kad tai yra per sunku arba ne jų kelias. Sveika pakeisti darbą, jeigu matai, kad šitas darbas yra tik varginimas ir sau, o jeigu sau, reiškia ir kitiems. Čia kalbu apie mokytojus ir ypač mokytojus, apie gydytojus ir ypač gydytojus, kurie iš tikrųjų prisiliečia prie jauno arba ligoto žmogaus, kuriems yra labai sunku. Ir jeigu tu neturi pašaukimo, jeigu tu neturi meilės tam, kam darai, taip kaip kunigam, taip mokytojams, taip gydytojams, visiems reikia keisti profesiją ir skubėti, nelaukiant pensijinio amžiaus ar tada, kai visas gyvenimas suvytęs ir niekam daugiau netinkamas. Keisti kryptį, keisti mąstymą, keisti mentalitetą. Viešpats nori, kad mes būtume laimingi ir kitus laimingais darytume, o ne sukandę dantis neštume naštą, kaip tos mūsų giesmės, susimastę nešom naštą. Tai štai keisti yra svarbu. Ir mūsų naujasis vertimas irgi turbūt duos naujų iššūkių, nes mes pripratę daugybę dalykų kartoti, net nesusimastydami, kas yra kas. Ir tai bus visai sveika. Taigi sakoma, kad šventosios dvasios vienybėje mes šlovinam tėvą. Tai kas yra štai šita Eucharistijos malda? Mes sakome, kad Kristus yra visos kūrinijos pirmgimis ir visos kūrinijos tas logas. O tas logas, tai mes verčiam žodį, bet iš tikrųjų tai yra projektas arba idėja. Mes apie tai jau kalbėjom. Kad Kristus yra kūrinijos vainikas, kūrinijos atbaigimas. Tai, ką gražiausio Dievas galėjo padovanoti pasauliui, yra Kristus, kuris yra kūrėjas, bet ir atpirkėjas. Tai štai šitas Kristus, kuris užbaigia visą kūriniją. Ir štai jeigu Kristus gyvendamas Palestinoje, vaikščiodamas po šiandieninį Izraelį ir Palestiną, Jordaniją turbūt, jeigu vaikščiojo štai po šitą šventąją žemę tada, ir jis meldėsi vienatvėj. Mes matom, kaip jis mėgsta melstis ir ant kalno, ir alyvų sode, ir naktį, ir dieną, ir dykumoje. Štai jis mėgsta melstis ir mokiniai net paskui matysim, net pamatė jo maldą, sako, išmokyk mus melstis. Tai daugiau Jėzus nesimeldžia vienas. Visada yra jo kūnas, tai yra bažnyčia. Visada meldžiamės mes kartu su juo. Ir Kristus niekada daugiau neateina pas tėvą vienas. Jau anksčiau jis rodė štai šitą stilių. Vienas iš rašytojų man labai įstrigo, parašęs tokią prancūzų rašytojas, parašęs romaną Piloto evangelija. Iš tikrųjų, mano evangelija vadinasi trumpas toks romanas, bet labai gražus. Ir ten vis sako, kad kaip jausdavosi Marija, kai Jėzus sugrįždavo į Nazaretą. Tai jis nepareidavo vienas, su juo pareidavo jo mokiniai ir tarp tų mokinių buvo muitininkai visų nekenčiami, visokios prostitutės, štai ne tik tai kilnieji ten kokie žmonės, bet pas Jėzų ateidavo kiti, toki, kur sako, kažin ar Jėzaus motina nuo kaimynų neturėdavo slėpti akių, nes jis parsivesdavo visokių savo draugų. Tai štai Jėzus jau tada vedžiodavosi draugų, arba pavyzdžiui pas Mariją ir Mortą, atsimena tą idėją, kai tiesiog Morta skundėsi, tau nerūpi, kad Marija palieka mane vieną patarnauti, sakyk, kad ji man padėtų. Reiškia, ten atėjo ne tik Jėzui tai būtų ten lengva turbūt sumaišyti kokių žolių su aliejumi ir patiekti su duona ir visai geras valgis, kaip ir šiandien mes prie stalo net geriausiuose restoranuose valgom, tą sako Zatar Jėzaus laikų patiekalą. Tai turbūt būtų lengva, bet čia turbūt buvo bent jau 12 vyrų jaunų arba apyjaunių, kurie norėjo valgyti. Tai Jėzus vis atsiveda draugus. Tai šiandien jo maldoje esame mes, bažnyčia, jo draugai, jo mistinio kūno, sako oficialiai bažnyčia, bet Evangelijoje naujajame testamente to mistinio nėra, yra mūsų liturgijoje. Jo kūno, sako apaštalas Paulius tiesiog, mes esame jo kūno nariai. Jis galva, o mes jo kūnas. Ir štai tas per jį yra ne tik jis, bet šlovė tėvui yra ir mes jame. Per jį yra ir mes, per jį su juo ir jame. Mes su juo esame ir jame esame. Štai ta didžioji doksologija, į ją mes įeinam. Į ją įeina dar daugiau, į ją įeina visa kūrinyje. Kūrinyje, kuri yra atpirkta Jėzaus krauju, ir ta kūrinyje, kuri ateina ant altoriaus. Tai duona, vynas, mes matėm, iš ko tai padaryti, vanduo, kūrinyje, kuri ateina ant altoriaus, žvakės, jeigu jos gaminamos iš vaško, reiškia, ir bitės, kurios neša štai šitą, arba sakai, kurie yra pagrindas smilkalams. Štai ta kūrinyje, kuri ateina, arba linas iš drobės, jeigu gaminama medvilnė. Štai visa ta kūrinyje, kuri ateina ant altoriaus, net pats altoriaus akmuo arba medis, iš kurio pagaminta, štai ta kūrinyje. Ir ji šlovina Dievą, ji ateina šlovinti Dievą liturgijoje, per jį, su juo ir jame. Štai tas, per kurį yra visa kuriama, visa atnaujinama ir visą šlovina. Mes neturėtume pamiršti, kad kiekviena liturginė malda yra ne mūsų asmeninė malda, bet Kristaus malda. Mes esame vienybė, visada suvienyti su juo. Mes įeiname į jo gyvenimą, į jo būtį, į jo šlovinimą, kurį jis teikia, tiesą pasakius, tai vykdydamas tėvo valią. Jo pagrindinis uždavinys visada buvo vykdyti tėvo valią. Tai štai šitos velykos, kurias mes švenčiame per mišes, kurias vis iš naujo išgyvename, tas įvykusias prieš 2000 metų, išgyvename jas kiekvieną kartą per mišes ir šloviname tėvą per tą jo darbą, kurį jis atliko. Ir tas darbas, kurį jis atliko, yra Dievui šlovė. Įdomu, kad mes nesakome tebūna šlovė, kaip kartais kai kurie kunigai perlenkia lazdą daugybėj vietų interpretuodami, celebruodami mišes. Ir jie sako, nu kaip ten mes turime pašlovinti tėvą, tai mes lygiai nešlovinam tėvą. Dėmesio, broliai ir seserys, per mišes mes ne norėtume pašlovinti Dievą, bet iš tikrųjų šlovinam Dievą. Mišios nėra prašymas pašlovinti, kad leistų pašlovinti, bet yra pats šlovinimas. Est yra pašlovinimas. Nenorėjimas, neprašymas pašlovinti, kad leistų pašlovinti, bet yra pats šlovinimas. Todėl mišios yra aukščiausia ir svarbiausia krikščionių malda, dėl to, kad jis yra pats šlovinimas. Ne troškimas šlovinti, ne maldavimas, kad leistų pašlovinti, ne koks nors pastangos, kad pašlovintume tėvą, bet yra pats šlovinimas. Ir štai šitoj didžioji doksologijoje mes būtent tai ir sakome, kad mes šloviname tėvą būtent per Kristų, su Kristumi ir Kristuje. Tai yra Dievo šlovės valanda. Kristaus darbas, o Kristaus darbe mūsų darbas, mūsų buvimas Kristaus darbe. Reiškia, šlovinti tėvą mes galim tik būdami Kristuje. Ir čia visiems, kurie sako Jėzui taip, bažnyčiai ne, tai bažnyčia yra Kristaus kūnas. Realus, žmogiškas, fizinis Kristaus kūnas, kurį galima paliesti ir kurį galima pamatyti, ir netoks jau mielas, netoks jau gražus, kaip mums visiems norėtųsi. Šiuo metu skaitau ypatingą knygą, kurią rekomenduoju visiems klausytojams, Katalikų pasaulio leidiniai ją išvertė, ir tai yra Dvasingumo paieškos. Puiki knyga, kurioje sužinojau daugybę dalykų, apie ką niekada nežinojau, o jau verčiuosi kunigystės amatu 25 metus ir nežinojau tokių svarbių dvasingumui dalykų, maniau, kad jie nereikšmingi ir maniau, kad jie netokie svarbūs, arba kad jau čia praeitis, jau čia senųjų, jau mūsų protėvių gyvenimas, bet pasirodo ne. Tai štai tame krikščioniškame dvasingume ten yra nurodo kad krikščionis nepajėgs būti dvasingas, jeigu aktyviai nedalyvaus bažnyčios gyvenime, jeigu nebus bažnyčios viduje įsijungęs. Nes galima labai dvasingai atrodyti ir mąstyti, koks pasaulis gražus, fainas, kokia bažnyčia graži ir faina, ir visgi kol nesi bažnyčios viduje, tu nieko nežinai apie bažnyčios grožį ir fainumą. Bažnyčios grožis ir fainumas nėra jos grožyje ir fainume, bet nuolatinėse pastangose atsinaujinti ir ryštis keisti gyvenimą. Štai kur yra bažnyčios grožis, tas atsivertimo grožis, ne koks nors ten pirmapradis grožis, kurį dėja įkandusi gyvatė mums panaikino ten Edene, ten rojaus sode, kai žmogus ryžosi daryti ne tai, kaip Dievas norėjo, kad darytų. Tai štai nuo tada mūsų tas grožis toks sąlyginis. Atkuriamas vis iš naujo, bet vėl iš naujo grįžtam, nes esame gyvatės įkasti. Tai bažnyčia nėra jau tokia graži ir nekalta, kaip mums norėtųsi. Bažnyčia yra nekalta savo prigimtimi, bet kalta dėl mūsų nuodėmių. Mes esame susenę ir Viešpats vis nori kaip kokiam spa mus atnaujinti. Šiandien vienas populiariausių dalykų pasaulyje, tai yra spa, įvairios spa, sanitas per aquam, net visi užmiršom, kad vanduo teikia sveikatą ir gyvas, tai net tas spa, sanitas per aquam buvo užmirštas pavadinimas. Spa tai reiškia įvairios procedūros gydomosios arba polisį teikiančios procedūros. Tai iš tikrųjų pirmoji ir svarbiausia mums krikščionims spa procedūra yra mišios, kuriuose mes iš naujo gaunam jaunystę, jaunatvę, mums naikinamos įvairios senatvinės raukšlės, mums dovanojamas naujas jaunas požiūris, mums įkvepiama svajonės, nes seni žmonės nesvajoja, jie prisimena praeitį, kai buvo gera gyventi praeityje, kai buvom galingi, jauni ir norėjom daugybę dalykų. O mums gražinamas svajonių noras, mums gražinama viltis ateitimi, tai didysis spa, gerbiamieji, tie, kurie nori iš tikrųjų pailsėti, turi dalyvauti mišiose. Jos yra didysis atkūrimas štai tos jaunatvės. Ir kas tai daro? Tai daro, jeigu esame šventosios dvasios vienybėje, jeigu esame viduje šventosios dvasios, kuri yra ta, kuri dovanojo mums Kristų. Evangelistas Lukas mums užrašė pokalbį su Marija, sako, kad jis yra su ja bendravęs ir todėl sužinojo įvairių pikantiškų dalykų iš jos jaunystės, sako, Marijai buvo apie 14 metų. kai angelas pas ją atėjo ir štai klausi, kaip tai įvyks, aš nepažįstu vyro, iš kur man tas kūdikis, apie kurį tu čia šneki, sako, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiųjų galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus didis ir vadinsis aukščiausiųjų sūnus. Štai šventosios dvasios jėga, ji mums padovanojo Kristų. Tėvas padovanojo Kristų per šventąją dvasią, šventosios dvasios vienybėje. Ir kai mes sakom, kad turime Kristaus kūną čia ant altoriaus, tai mes jį gavome šventosios dvasios jėga ir galybę. Mes meldėme per epiklezę ir tai matėme mūsų katechezėse taip pat ir matom kiekvieną kartą tą rankų uždėjimą ant duonos ir vyno ir tuo pačiu ant tų, kurie atnešė šitą duoną ir vyną, reiškia ant mūsų. Ir štai šventoji dvasia nužengia ir mums dovanoja Kristaus kūną ir jo kraujo taurę. Štai ta veikėja didžioji. Ir mus jis suburia. Mes esame pašventinti dvasia ir tiesa. Ir tas, kuris neatgims iš vandens ir šventosios dvasios, neįžengs į dangaus karalystę, sakė Jėzus. Ir mes per šventąją dvasią tampame Kristaus broliais ir seserimis ir tėvo sūnumis ir dukterimis. Ir mes gaunam tą pačią šventąją dvasią, kuri, sako, gali šaukti Abba tėvę. Taigi, be šventosios dvasios čia nieko nevyksta. Ir kai mes priimam komuniją, tai iš tikrųjų priimam šventąją dvasę. Komunija yra šventosios dvasios teikėja, nes ji yra vienybė tarp tėvo ir sūnaus, trejybėje, ir ji vienija mus bažnyčioje. Netgi senoji formuluotė, kurią Ipolitas teikia, sako, šventosios dvasios vienybėje bažnyčioje. Štai šita formuluotė, in ecclesiae, bažnyčioje, surinkime. Nes bažnyčia iš tikrųjų yra surinkimas, kai Dievas surenka mus ir tai padaro šventosios dvasios jėga ir galybė. Tai kai mes šitą doksologiją atliekame, tai šitą doksologiją iš tikrųjų pasako didžiausią esmę, kuri yra krikščionio gyvenimas. Be šventosios dvasios Jėzus pasakytų, apaštalas Paulius pasakytų, niekas negali ištarti Jėzus yra mano viešpats, ar Jėzus yra ponas, Jėzus yra mano gyvenimo valdovas, Jėzus yra svarbus, jeigu šventoji dvasia nepaskatintų. Reiškia, be šventosios dvasios jėgos mes nieko negalime. Ta šventosios dvasios jėga yra, galime pasakyti, tas kvėpimas, kurį Dievas apreiškimo knyga, pradžios knyga čia mums pasakoja, kur sako, Dievas įkvėpė gyvybės dvasę į to iš molio nulibdęs arba į žemės nulibdęs žmogų, jis įkvėpė į jo šnervės gyvybės dvasę. Šitaip žmogus tapo gyva būtybė. Tai ta gyvybė iš tikrųjų yra ruach arba kvėpimas ir tai yra dvasia, tai yra dvasios kvėpimas. Be dvasios, be tos dieviškosios dvasios, be dievo kvėpimo žmogus apskritai negali būti gyva būtybė. Bet čia dar yra kažkas. Tai yra ne tik tai ta žmogiška dvasia, kurią dievas įkvepia, bet mes gaunam tą dievišką dvasią ir tampam viduje trejybės. Esame dievo viduje. Brangieji, nepamirškim tą krikščionišką realizmą, kurį mes turime. Mes esame viduje Dievo. Mes gyvename Dievo viduje. Dievas mums yra ne kažkur aukštai, kad negalime pasiekti, ir ne kažkur toli už jūrų marių, bet čia pat. Augustinas sakė, tu esi arčiau manęs, negu aš pats sau. Reiškia, ir tai daro šventosios dvasios jėga ir galybė. Mes esame viduje. Neatsitiktinai sakoma, ne tik su šventąja dvasia, bet šventosios dvasios vienybėje. Dievas štai kaip mus supranta, štai kaip mes atrodome. Kažkas net sakė, kad siela nėra tai, kas yra mūsų viduje, bet tai, kas formuoja mus, reiškia, kas yra išorėje. Mūsų forma yra siela. Mes esame suformuoti sielos ir todėl, kai siela palieka kūną, po kiek laiko kūnas išskysta. Man ta idėja apie tai, kas, kur kaip yra, man iš tikrųjų va, ta sielos buvimas ne kažkur viduje, bet kaip tik išorėje ir mus apgaubęs tarsi sielą, kad mes būtume unikalų žmonės, kiekvienas esame unikalus, tai formuoja, sudaro mūsų bruožus, mūsų ką nors, tai siela. Reiškia, jinai turi būti ne kažkur viduje, bet išorėje, kad laikytų šitą medžiagą, kuri vadinasi mėsa ir kaulai ir oda, kad laikytų ir darytų atskirą formą kitokią. Tai šventoji dvasia mus tiesiog dar įtraukia į Dievo buvimą, į Dievo vidų. Mes nesame išorėje Dievo, mes esame Dievo viduje. Dievas mus nori turėti savo viduje. Todėl mūsų svarbiausia krikščioniškas stilius yra meilė, kuri yra švenčiausiosios trejybės stilius būti. Reiškia, mes, jeigu esame neapykantoje, mes iškrintam iš trejybės. Mes atsisakom šventosios dvasios, kuri yra pati meilė. Mes joje nesame. Tai šitoje doksologijoje mes esame vėl iš naujo įtraukiami į Dievą, kuris yra tėvas ir sūnus ir dvasia. Ir aišku, visa tai, kas yra, štai šita doksologija, šitas Dievo pašlovinimas. Mes šloviname tėvą. Prisiminkime, ką kalbėjom apie visą Eucharistijos maldą. Kai klausiu savo žmonių, į ką ten kreipiamės per pasakodami paskutinę vakarienę, tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė tau dėkodamas. Mes sakom, kad Eucharistija yra dėkojimas tėvui ir Eucharistija buvo Jėzaus stilius gyventi. Jis nuolat šlovino tėvą. Jis dėkojo tėvui. Tai štai į tėvą mes visada kreipiamės ir tėvui turėtų būti šlovė. Mes jau kalbėjom apie šitą liturginę krikščionių maldą, ypač tą vakarietišką, ypač tą lotyniškąją, lotynų bažnyčios, krikščionių bažnyčios lotyniškąją formą, kurioje yra kreipimasis į tėvą per sūnų šventosios dvasios vienybėje. Lygiai taip pat yra štai šita doksologija. Į tėvą per sūnų šventosios dvasios vienybėje. Mes turime šlovinti tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė gauna vardą, sako apaštalas. Tai štai tas doksologijos forma, kuri yra tėvo šlovinimas per Kristų, su Kristumi ir Kristuje šventosios dvasios vienybėje. Yra trečiajame amžiuje išlikęs užrašas, ką turi atlikti kiekvienas tikintysis dalyvaujantis liturgijoje. Man labai gražiai įstrigo štai šitas liturgijos dalyvio aprašas. Štai keli dalykai. Klausytis Eucharistijos maldos. Į ją atliepti amen ir tiesti rankas priimti šventasias dovanas. Štai trys dalykai, kurie yra tiesiog prievolės. Klausytis Eucharistijos maldos, į ją atliepti amen ir tiesti rankas priimti šventasias dovanas. Aišku, dar Lietuvos bažnyčia iki šiol neleidžia tiesti rankų, priimti šventasias dovanas, kitose bažnyčiose taip leidžiama ir taip yra forma priimti šitas dovanas, tiesiant rankas. Čia kai kurie vis bando sakyti, kad tinkamesnis tiesti liežuvis yra, bet iš tikrųjų tai ir trečiajame amžiuje nuoroda tiesti rankas priimti šventasias dovanas, reiškia nuo senų senobės šita forma priimti šventasias dovanas buvo. Tai štai dabar šitoj mūsų katechezės vietoj reikia pakalbėti apie tą amen. Amen, kuris čia yra labai reikšmingas ir didžioji doksologija, vokiečių pavyzdžiui, mišioluose, didžioji doksologija visada yra pažymėta su gaidomis. Reiškia, kunigas visada privalo giedoti štai šitą doksologiją. Reiškia, nes jį užbaigianti Eucharistijos maldą tiesiog pasako, kas yra kas. Ji tiesiog kalba apie tai, kas buvo visa Eucharistijos malda. Kad tai iš tikrųjų buvo tėvo šlovinimas per Kristų su Kristumi ir Kristuje šventosios dvasios vienybėje. Ir štai tas giedojimas iš tikrųjų ir išreiškia tą aukščiausią formą šlovinimu. Mes ten kartais žiūriu per jį su juo ir jame negalvodami apie tai, ką sakom, tiesiog atliekame, bet iš tikrųjų tai iškilmingiausias aktas visos Eucharistijos metu. Pati didžioji iškilmė ir todėl tas amen, sako, netgi galėtų būti 3 kartus pabrėžti apie tai, kad mes iš tikrųjų prisidedam prie šito šlovės ir kad tas, kuris mums vadovauja Kristaus vardu, kad jis yra ne vienas, kad mes esame kartu su juo ir kad mes esame šito Kristaus dalyviai arba Kristaus kūno nariai. Mes esame nariai Kristaus kūne. Tai šitas amen, kuris iš hebrajų kalbos žodžio aman, sako, yra kilęs, tai tas aman, vėl pakartokim, nėra koks nors ten paprastas tikiu, bet tai yra mano uola, mano tvirtybė, tuo remiuosi, tai yra mano stiprybė, šituo remiuosi, kaip kokiu pamatu, jis yra mano tvirtumas. Tai amen, kai aš sakau, reiškia, yra anų žodžių dalis, ne mano vienas amen, kaip ir mes sakom, Kristaus kūnas amen, tai remiuosi Kristumi, jis yra mano tvirtumas, aš esu tvirtas šitame Kristuje, kuris man save dovanoja. Tai ir šitoje doksologijoje tas amen yra išreiškintis mūsų buvimą doksologijoje arba šlovinime. Mes esame trejybės viduje ir mes norime būti trejybės viduje, bet štai Eucharistija, kaip sako, nėra juokai. Tai nėra gal, jeigu labiau stengsiuosi, jeigu turėsiu malonę, tai jeigu tu sakai amen, savaime įeini į Dievo šlovinimą. Nes tai nėra prašymas, ar troškimas, ar maldavimas, ar linkėjimas, ar pasiryžimas, bet tai yra tiesiog aktas būti. Eucharistija yra est. Tai yra Eucharistija, yra pati būtis šlovinimo. Ne maldavimas, bet pats šlovinimas. Forma, kuria yra atliekama baigiamoji Eucharistijos maldos doksologija arba didžioji doksologija yra mažasis pakylėjimas. Tai yra ne taip jau aukštai iškelti šventieji pavidalai šventosios duonos ir vyno dovanos nuo altoriaus pakeliamos, kadaise tai buvo pačių įvairiausių ženklų dalykas, pavyzdžiui, kokie nors ortodoksai paėmė šitas dovanas, jomis kryžiuoja, jomis laimina, ore daromas kryžius, sujungiama, senovėje netgi ostija būdavo paliečiama taurė, išreiškiant, kad Kristus buvo perdurtų šonų, štai tas dar vėliau, jau pačioj vėliausioj formoj šitojus liturgijos buvo daromi kryžiai, tai 2, tai 3, tai 5 pasirodo, paskui netgi 9 kryžiai, na, paskui vėl sugrįžta prie 5 kryžių ir vis būdavo aiškiama, ką tie kryžiai reiškia, tai švenčiausiaja trejybė, tai viešpatie žaizdas, tai chorus angelų, kurie šlovina Dievą, na, patys įvairiausi štai šitie dalykai. Vatikano antrasis susirinkimas sako, reikia išimti visokius pasikartojimus ir perdėjimus ir tuos, kurie apsunkintų suprasti, kas visa tai yra. Reiškia, visiškai buvo supaprastinta štai šita apeiga, bet pakylėti šventieji pavidalai. Ir tai nėra duona, tai nėra vynas, tai yra Kristaus kūnas ir kraujas. Tai yra perkeista duona ir perkeistas vynas. Tai yra mūsų viešpats, per kurį yra šlovė. Ir štai šita duona ir šitas vynas atliepia į tai, kas vyks iš karto pasibaigus Eucharistijos maldai. Ir tai bus valgymas ir gėrimas štai šitų šventųjų dovanų, kurios yra mūsų ir Dievo. Be Dievo šitų dovanų nebus, Bet netidavę Dievui negausime šventųjų mainų arba sacrum commercium lotyniškai šventųjų perkeitimų, šventųjų pasikeitimų ir negalės įvykti mūsų šventieji pasikeitimai. O apie tai kalbėsime Dievui leidus kitą kartą apie šventąją komuniją, o šiandien matėme baigiamąją didžiąją doksologiją ir mažąjį pakylėjimą. Tegul visas mūsų gyvenimas, brangus Marijos radijo klausytojai, bus šlovė Tėvui per Kristų, su Kristumi ir Kristuje šventosios dvasios vienybėje. Amen, taip tebūna.